Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha September 23 sanadka 2020ka waxaana naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jireed in la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya oo madaxweyne Uhuru Kenyatta u sheegay inuu kala diro baarlamaanka dalkaasi.
wax sharciga ku qoran waaye dastuurka ku qoran haddii ay baarlamaanka sharciyada soo marin waayaan ninka u weyn maxkamadda in uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo ka codsanaya in uu jibiyo baarlamaanka. madaxweynahana macnaha ma haysto wax fursad ah uu ku qasban yahay haddii inuu rabo inuu sharci raaco in uu baarlamaanka jibiyo.
marka inuu jibiyo waxaad ka wadaa inuu baarlamaanka kala diro?
in baarlamaanka la kala diro oo dib doorasho looga noqdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 ee dalka Maraykanka oo 200,000 kor u dhaaftay. dowladda Falastiin oo diiday inay qabato xilka guddoomiyenimo ee ururka jaamacadda Carabta 6 bilood ee soo socda iyo dalka Jibuuti oo laga tabaabushaysanayo sidii looga hortegi lahaa ayax ku soo foole. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku noo akhriyo wariyaheena Nuur Bukhari.
mahadsanid sandere. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu soo xulanayo booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo dhowaan geeriyootay. in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu kaga dhawaaqi doono aqalka cad dhammaadka todobaadkan. goorsii horeysay oo shalay ahna wuxuu madaxweynuhu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafid ah uu midood ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. isniintii ayuu la kulmay mid ka mid ah 5 la hadalhayo, taas oo ah garsoore Amy Coney Barrett. dhanka kale, senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu Trump u soo magacaabi doono maxkamadda sare, taas oo ka dhigan in jamhuuriyiinta ay heleen kooram ku filan si cod aqlabiyad leh uu golaha sanadka uu uga helo garsooraha uu madaxweynaha soo magacaabi doono. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in 4 October ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cumrada. dowladda Sacuudiga ayaa si kumeelgaar ah muslimiinta uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii Maaj ee sanadkan, xilligaas oo uu adduunyada ku faafay cudurka COVID-19. wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay inay maalin walba u ogolaan doonto cumrada dad gaaraya ilaa 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka deegaanka ku ah boqortooyada. muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa inay ku cimreystaan xaramka iyo masaajidka Nabiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, marka la gaaro 1 November ee sanadkan, waxaana maalin walba loo ogolaan doonaa ilaa 20,000 oo qof. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
hadii aad u mahadsan yahay Bukhari oo warka caalamka inala socotiinayay. aynu ku bilownay dalka Maraykanka, tirada u dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa hadda gaartay 200,000 qof. khubarada caafimaadka ayaa sii saadaaliyay in tiradu intaasi gaari karto, hase yeeshee waxay ka soo hormartay xilligii la sheegay in tiradu ay intaasi gaari doonto. haddaba xaaladan cusub iyo rajada laga qabo in dawo xilli dhow la helo ayaa wariyaha VOA Nuur Bukhari uu ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibrahim Sheekh Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka.
walaahi waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darradeeda run ahaantii meelaha waad maqle la socotaa in يعني لو بقولوا كون دمشق كله دافتي إن أي لو قياسها أي حتى وذن قبلك يعني دجال لو قال ربنا إلى عشان دجالها أنت كذا ما تين أوسن أيسن ما أنا كيار أي توحى ما تحلك وعمرك مو قاسي دمشق هذا هي جريدة تحسين وارن الله كذا وذاك سبب هي كأنه وده إنه وان وان ولا قياس كراه وحوي تروين كذي عاصمات كهايو أي حي قريبة وطلق علي يخبره ذا يبحن لقيم المدين السياسي وهي أبي اللي قلت شابين العذر كله أولان لها أمياني الوضع بأنا يأيي ونحوشي ومارك لها قد قلون وهي يسوق درمطي سو تلابوين المدين إن عذر كان كتاب قارتين وشيف أفو فربضا ولقفي يعني هدعي بأجري مركا عذر كان رونهانتي إنو سيف أفو هلكا أسمريو إن رئيس كذير هذا يقول كذا نولي ذا قفول با سامين كولي على هذين قطو كأفراد دانا هاي ودك كنولي هذين قطو هو هاي ددك إن ماموك هاي هذين قطو دقال هذين قطو هو هاي وادنا ذوك تهي وقت يعني إن برشدي اسكولي بي جامعاتي قارقود وقت لفرأي هذين قطو هاي فود لغا لفرأي
waa ya marka bilihii June iyo July waxaad mooday in uu yar hoos u dhacay in xadiga dadka dhimashada iyo dadku ku dhacay Mareykanka marka hadda maxaa sababay in tirada ay wali kor u socoto goboladaas ugu badan
dadur kan saad ogtahay waxa waaye marar badan wax u leeyahay sabo yani sidoo lagu ogaado iska adag tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaayay مظاهرات كي كدعي لغسوريدي وهاي بوليس كي ودن كاني يرسلي وتاكد غريان دكي مدوغا يوم ظاهرات دكتون ماسكي قابين يوحي لمدها ويشيرين وفر بضان كل بقى دمير انو كدلاع ينوال اوغين استيديو حتى وفر بضان يحينا وفرنا حتى ملوستي لان بدين وفر بضان يحينا نوث داكوتا ساو ويست يو ويسكونسن اوكلاهوما اركانساس تكساس نفتغيبا مركا إن استديو ده سؤال دو ودمودا مريك ندعو سرية هذا نظر قوته وقالة 21% بقروك عاي ويسكنسن وقالة وهو بقول كيف أفر عمل وقالة قروك عاي وارن وزيادة فربنا واي
أن يوروبا وكالنا وحان أقنا هاي إن هذا ما يلبضن ويعودركو كسول بكا اللي يسدي إنجريسك وقالة مركا بالحالة ده يوروب هدي عاد اندي انديسي
xaaladda yurub hadii aan asbaabaha keentay inuu kor kaco waxaan ka midii sheekada laakiin waxaan ogahay raashka Spain, Faransiiska, Ingiriiska, Italiyaaniga intuba inoo yadan oo kor soo kacay oo hadda laga yaabo in ay ka hadlayaan in marxalad kale oo dhan wadamada dib loo xiro in laga yaabo in lagu talinayo
ugu dambeyntii rajada laga qabo in dawo lagu la tacaalo gaar ahaan talaalka ka hortaga coronavirus إلا أنت أي لقيت هاي يهلتان كذا؟
إلى هاد هرت واحد دوقة على الصوص عليه مجرت وحجرت وحلي له كل قطرة لس تجابوني صعداء إلى صدح ميلاد كصعداء فكسين الصعداء جرا هل وحجرت emergency use authorization وحلي له FDA دوعناي إن حالها إن emergency جها FDA دوعي وقلاطي لكن حالها نفس كذا إن معها إن dowada asnafsigeeda ma aad dowr lahaati talooyin lagu talinay inay dadku qaataan waxa la dowooyin oo suuqa ku jira ma jirto laakiin vaccine la qiyaasaya in ay adigu hadda soo socdo taasna hadda su'aalaha la iska weydiinayaa waxay tahay yaa heli doona dadka loo horumarin doona hadduu soo baxo intaysa gaari kartaa yacni boqolkiiba waxa darajooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccine la helo boqolkiiba waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadka uu ka gaaro boqolkiiba 5 boqolkiiba 3 Mareykanka population si inuu ka gaaro taasina hadda iyadana oo dadka uu iska ilaalinayo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi oo khadka telefoonka ee gobolka Massachusetts ugu warramayay wariyahayga Nur Bukhari gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya David Maraga ayaa isniintii sheegay inuu madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta u gudbiyay inuu kala diro xildhibaanada baarlamaanka dawladda Kenya gudoomiyaha Maraga ayaa sheegay in baarlamaanka Kenya uu ku guul dareystay inuu meel mariyo tirada qoondada dumarka Kenyaanka ee baarlamaanka ku jira kuwaas oo hadda ah 76 xildhibaan
garyaqaanada dalka Kenya oo 10 sano ee la soo dhaafay si dhow ula socday ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya ay tahay mid sharci ah oo ku qoran dastuurka dalkaas. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Xasan oo ah garyaqaan ka howlgala dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waxa uu sharcigu ka qabo. Waxaan uu garyaqaanka magaalada Nairobi ugu waramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa keenay dastuurka waddanka marka la soo saaray 10 sano ka hore baarlamaanka waxaa la siiyey 5 sano gudahood in ay ku soo saaraan sharci dumarka mise gabdhaha caawinayo inay ka qayb qaataan siyaasadda. 3 meelood markii loo dhiga labadi inayna ka badanin rag inayna ka badanin mise dumarka ka badanin. Marka 5 sano la siiyey, 5 sano way dhammaatay, 10 sano hadda maraysa. Marka wax sharciga ku qoran waaye, dastuurka ku qoran, haddii ay baarlamaanka sharciyada soo marin waayaan ninka u weyn maxkamadda in uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo ka codsanaya in uu jibiyo baarlamaanka, madaxweynahana macnaha ma haysto wax fursad ah uu ku qasban yahay haddii inuu rabo inuu sharciga raaco inuu baarlamaanka jibiyo.
Marka inuu jibiyo waxaad ka wadaa inuu baarlamaanka kala diro,
in baarlamaanka la kala diro oo dib doorasho looga noqdo.
Marka haddaad akhrisay warqadda uu soo qoray madaxweynaha uu qoray David Maraga gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, maxaa ku qornaa
warqadda? Waxaa ku qornayd hordhac uu ka sheekeynayo wax ku qasbay inuu warqadda soo qoro asagoo qoraya mise sheegaya qodobada dastuurka ku qoran in ay ahayd 5 sano ka 10 sano ka hore in ay sharciga la soo saaro, in maxkamad la tagay, 6 qof ay maxkamad tageen oo kamid ay yihiin the law society oo waddankan ee la leeyahay sharciga la soo mariyo. Maxkamaddu go'aamada gaartay waxaa kamid ahayd high court-ku waxaa kamid ahaa in maxkamad in baarlamaanka ay sharciyada soo mariyaan. 6 order oo la bixiyay way soo marin waayeen. Sharcigan waxaa ku qoran hadii orderka ay diidan baarlamaanka inay soo mariyaan in chief justice uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo codsanaya in baarlamaanka la kala diro election lagu noqdo.
Marka xilligan maxaa ku soo beegay warqada ama hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu u diray madaxweyne Uhuru?
Waxaan ognahay horta hadii waqti lagu siiyay 5 sano lagu siiyay sanad waad ku darsan kartaa, 2 sano waad ku darsan kartaa, laakiin macquul ma aha in ay 10 sano qaadato oo welina aan la soo saarin sharcigii. David Maraga wuu isku dayay inuu madaxweynaha iyo nimanka hogaaminaya baarlamaanka labada dhinacba in uu la hadlo, laakiin wax ay ka qabteen ma jirto. Waddankan baa wuxuu yahay wixii la rabaa la sameeyaa. Marka Maraga maanta wax weyn buu qabtay waddankan, sharciga lagu tumanayo in macnaha maanta wuxuu isku dayay in uu dadweynaha tuso in sharciga la raaci karo. Marka arrin weyn baa u taala madaxweynaha, haddii uu isku dayay inuu sharciga raacin waxay kusoo noqonaysaa dadweynaha.
Waxaa kaloo iyadana jirtay in dastuurkii dalkan la bedelayo oo muddo 10 sano ah soo jiray. Marka ma arrintan warqadan uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ma qeyb ka tahay mise waa arrimo kale oo cusub?
Qayb kama aha, bilcagsi bay ku tahay. Sababtu waxaa waaye sharcigii la soo saaray 10 sano ka hore ayaa la fulini la'ah. Marka ayagoon sharcigii fulinin bay nimankan leeyihiin waan bedelaynaa, wax kalaan suubinaynaa, wax kalaan ku bedelaynaa. Marka Maraga sharcigii hore la soo saaray baan weli la implement gareynin misena aan la meel marinin, tiibu daba socda. Nimankan kalena waa wax ayaga dantooda ah, dad baan meel ku dareynaa iyo madax baan badinaynaa iyo wax dadweyne dan u ahmaa, wax dantooda unbay hadda u bedeli rabaan. Haddii laakiin hadda ay isku dayaan in ay BBI iyo waxay soo wadaan iyo bedelka ay soo wadaan ay baarlamaanka keenaan, markay diidaan inay baarlamaanka kala diraan, waxay noqonaysaa wax sharci darro ah. Meel ay la tegi doonaan ma jirto, dowladnimadoodaba baaba'aysaba.
Ma la is dhihi karaa marka hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu madaxweynaha ugu sheegayo inuu kala diro baarlamaanka waxay la xiriirtaa siyaasadda kacsan ee dalkan ee doorashada 2022 ku kaleeto?
Wax doorashada iyo waddankii wax ka jira wax ku saabsan midna ma aha. Sharciga 10 sano ka hore markii la qoray baa la yiri dadkan sharciga soo saara, 5 sano la sii, 5 way ka dhamaatay, 5 ay ku darsadeen, way soo saari waayeen. Maraga wax siyaasa uu ka ciyaaraya meeshan ma jirto, ninkastoo macquul wuxuu sameyn lahaa buu sameeyey, aada buun u dulqaad badan yahay chief justice-ka, shan sanaba inuu sugumo ahayn, saddex sano, afar sano, laba sano markii ay marin waayeen in la kala diray ahayd. Laakiin wax hadduu sameeyey wax ku saabsan siyaasad iyo wax asaga daniyiisa maaha.
Marka sharciga in la soo saaro la rabo muxuu dhigayaa, muxuu ku saabsan yahay?
Sharciga in la soo saaro la rabo prime minister cusub baan sameyneynaa, iyo waxyaalo aan dadweynaha dan u ahayn baa la sameyn rabaa. Marka BBI di wax la soo wado waa un siyaasa nimanka koro, laakiin wax dadweyne iyo devolution hadda waddanka ka yaala wax wax u taraya maaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Xasan oo ah garyaqaan ka howlgala dalka Kenya, waxaana uu Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. maamulka dowladda Falastiin ayaa ka gaabsaday qabashada xilka guddoomiyaha shirka ururka carabta ee lixda bilood ee soo socda. sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyaad Al-Maliki, isagoo ku tilmaamay heshiisyada ay dalalka carabta sida Imaaraadka iyo Baxrayn ay la galeen Israa'iil in sharaf dhac weyn uu ku yahay go'aankii diidayay in heshiis rasmiya ay carabtu la gasho Israa'iil inta aan la helin xal waara oo lagu xalliyo ismaandhaafka labada dhinac. haddaba xilkan ay Falastiin ka gaabsatay qabashadiisa ururka jaamacadda carabta miisaan intee leeg ayuu leeyahay? dhinaca kale, albaabadan u furmay Israa'iil dhaawac intee leeg ayuu gaadhsiin karaa qadiyadda reer Falastiin? wariyaha v o da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada London ka soo diray.
falastiiniyiintu waxa ay u arkaan heshiisyadii labada asid dal Israa'iil kula saxiixdeen magaalada Washington toddobaad ka hor inay ahaayeen khiyaamo iyo arrin dhabarjab ku ah doonistooda dowlad madax bannaan oo ka dhalata dhulka ay Israa'iil haysato, sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda Falastiin. heshiisyadan rasmiga ah ee labada asid dal la saxiixdeen oo uu dibadda ka riixayay muddo dheer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump saameyn weyn ayay ku yeeran isaa qadiyadda Falastiin. haddaba diidmada ay Falastiin diiday inay hogaamiyaan muddo xileedka shirarka ururka jaamacadda carabta waa maxay fariinta ay ku dirayaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan London kana faallooda arrimaha carabta.
xaafido fariinta dirayaan waxay tahay Filistiiniyiintu markii Imaaraadka iyo Israa'iil heshiis rasmi ay galeen waxay jaamacadda carabta ka dalbaday in shir degdega oo xilligiisi ahayn la qabto, laakiin carabtu may dhegaysan fariintooda. iwaanata ay aada ugu xanaaqeen waxaynu ognahay jaamacadda carabtu lixdamaadkii ama 1976 inay isu yimaadeen oo ay fuliyeen shirkii loodhan jiray saddexdii diidmo, heshiis ma jiro, ictiraaf ma jiro, iyo wadahadal ma jiro ilaa iyo Israa'iil ay ka baxayso dhulalka carbeed oo Qudusna ay soo celinayso. tiibaad moodaa imika in waxa weeyaan jaamacadda carabti aanay dhegaysanahayn, iyadoo Masarnada ay waxa weeyaan ay tahay xarunteedii dadka biilinaya ama biilka ka bixiya jaamacadda carabtuna ay u badan yihiin Khaliijka ama Sacuudiga iyo Imaaraadka. marka waxa ay aada iyo aada u dareemeen inaan cid dhegaysanahayn, in qadiyadoodii weyneyd dhinaca la iska dhigay, waana ta keentay inay fariin u diraan ay leeyihiin haba yaraatee waxa weeyaan jaamacadda carabta kuma kalsoonin oo siday wuxuudana raalli kama yihiin.
dalal badan oo muslimiin ah oo ay carabtu ku jirto qaarkood ayaa waxa uu mowqifkoodi weligoodba ahaa in qaabka keliya ee ay Israa'iil kula yeeran karaan cilaaqaad rasmi ah uu yahay Tel Aviv oo ka baxda dhulka ay degaameysay ee Falastiin. maxaa haddaba imika isbedelay? Maxamed Caalim waxa uu degan yahay magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanu ka faallooda arrimaha caalamka. su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa
in mowqifkii ururada jaamacadda carabta ama qoomiyadda carbeed inuu isbedelo waxa keentay markay ururka samaysteen 1945 wixii ka dambeeyey colaad dheer baa dhex martay iyaga Israa'iil, dagaalo badan baa dhex maray. markii dowladdii ugu weyneed dalalka carabta ee Masar ay isku dhiibtay dalka Israa'iil heshiiskii Camp David 1981, haddana ay Jordan isku dhiibtay 1995, haddana Ciraaq ay weerartay Kuweyt aakhirkii bilowgii muxuu ahaa sagaashameeyadii, haddana wadamada dad carbeed ee weerareen Maraykanka oo 11 September ay ka dhacday, haddana wadanka Ciraaq 2003 mutaqaana Saddam Xuseen meesha laga tuuray, haddana 2010 uu isbeddel ka bilaabay wadamada carbeed oo kacdoon shacabka carbeed ee wadeen, haddana ay u kala jabtay Shiica iyo Sunni oo dagaal Sunni uu bilaabay oo dagaalkii Siiriya weynaaday oo Liibiya meesha laga saaray oo Yaman laga saaray. arrimahaas oo dhan baa keenaya inuu mutaqaana burburay midnimadii carbeed, taas baana keenaysa in mutaqaana qowl dhulkii falastiin looga baxay marka taasaa keenaysa in israel isku dhiibo
qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka ayaa waxa ay daabaceen inuu khilaaf soo kala dhexgalay boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis al sacuud iyo wiilkiisa sugayada xalka boqortooyada maxamed salmaan bin cabdulcasiis murankani waxa uu ku saabsan yahay sida la sheegay in uu sacuudigu heshiis rasmi ah la yeesho israa'iil iyo in kale waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana oo inoo iftiimiya khilaafkaasi
walaa horta khilaafka jaraa'idku ay sheegeen ilaa iyo hadda dowladda sacuudigu kamay jawaabin laakiin hadduu soo baxo waxa ay u ekaanaysaa in khilaafka u dhexeeya boqorka iyo inankiisa dhexal sugaha maxamed ay u badinayso in odayguna dee uu taariikh badan runtii uu ogaa wax badanna uu soo joogay oo ay ka mid ahayd 2002 markii boqorkii isaga ka horreeyay walaalo ahaayeen ee waxa weeyaan malik cabdalla uu soo jeediyey in israa'iil ay heshiis rasmi la gelayaan haddii shuruudaha ugu horreeya ay fuliyaan oo ah in dhulka carbeedna ay ka baxaan oo 76-dii ay qabsadeen islamarkaasina ay tahay inay joojiyaan dagaalada ay ku wadaan dhululka wax weeyaan filistiiniyiinta laakiin imika sida muuqata maxamed salmaan iyo maxamed zayid oo imaaraadka isaguna maamula waxa ay u egtahay in iyagu ay ka aragti duwan yihiin odayaashii hore ee deynta soo waday sacuudiga iyo khaliijka iyo imaaraadka oo ay leeyihiin eeraan ayay nagaga xun markaas israa'iil marka waynan u hub urursano eeraan sidii aynu wax weyaan iskaga difaacilaynta
dalalka jordan iyo masar ayaa iyagu xiriir dheer la lahaa dowladda israa'iil imaaraadka iyo bahrain ayaa iminka kusoo biiray waxa ay xudxudasho u socotaa sida lagu qoray daabacado badan oo lasoo saaray suudaan iyo israa'iil waxaana la aaminsan yahay in imaaraadku uu hawshaasi u geed fadhiistay
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi inala socodsiinayay
wasaaradda beeraha ee dalka jabuuti iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan beeraha ee loo soo gaabiyo faw ayaa habeenkii xalay ahaa si wada jir ah u soo gebagabeeyey qaybtii labaad ee shirar isugu jiray wadatashi iyo aqoon kororsi ku saabsanaa ka hortegidda la socodka iyo la dagaalanka ayaxa tirada badan ee xaalufiyay beeraha iyo deegaanka wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray
shirarkan ayaa ku saabsan wadatashi iyo tobabar loo fidiyey tobabarayaasha iyaguna aqoontooda u fidin doonaa dadka ay kaga yimaadeen xagga gobollada si looga hortago oo loola dagaalamo ayaxa tirada badan ee xalufiya beeraha agaasimaha wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti mukhtaar maxamuud waaberi ayaa iga waramay shirarkan ay soo gebagabeeyeen
waa run ayuu wax weli kamuu dhammaan degmada yabantu waa lagu sheegay eritario iminku ku jiraa iminkadan maanta aan wada hadlayno dhici kartaa inuu ayaamahan dhow amba toddobaadada soo socday inuu jabuuti soo gaaro marka waxaan tobabarkan waxayna horta waa dadkii howlgalka ugu horreeya gelay an noqdaan iyo qoloo tobabar hadhow waxayn doontaa laakiin waxa muhiimyadda ugu weyn dadkan loo tobabaray waxa weyaan waa dadka degmooyinka nooga howlgala ayuu xuna dee caasimadoo maahine waa degmooyinkii oo baadiya waxa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay beeraleyda ha noqoto hada noqotana xoolo dhaqato markaasi tobabarkan waxaa loo waxaynay si ay dadkani hadhow tole ay u howlgalaan iyagii oo garanaya sidii loo howlgelayay sidii loo soo waxaynayay reportinga sidii loola dagaalamayay
ayaxay dhowaanta degmada saameynta ku yeeshay siduu jabuuti u saameeyey
jabuuti wallaahi wuxuu saameeyey wixii dadkii ugu badnaa uu saameeyey waa dadka dega baadiyaha ha noqoto beerley ha noqoto beerle xoolley amba xoolley baa noqoto markaasi waxaa wasaaraddu isku dayday inay horta ay adduweyne oo dhan ay u dirto oo qeybo dhan ay tiraahdo sidaabaan ugu dhacday markaa waxaa dhacday in ay jabuuti heshay lacago lagu gargaaray dadkaas wixii gargaarkii ugu horreeyey waxaa la bilownay WFP da bamta loo yaqaan kuwaasoo siinaya raashin beeraleydii uu saameynta ku yeeshay iminkana waxaa jira mashruucan ku dhex jira la siin doonaa beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba gargaaro ha noqoto iniintii ha noqoto qalabkii ha noqotana dadkii siiba xooluhu ay ka dhinteen si kuwaana loo caawiyo xoolaanba loogu bedelo amba la siiyo lacago amba cunnooyin ay soo qabtaan wixii kagoo baa uga soo qabtaan wixii ku dhacay
shirarkan ayaa si gaara ugu foorara baaritaanka sahanka la dagaalanka iyo la socodka caafimaadka deegaanka ee lagu ogaanayo qaabka ugu guuro cayaxu. Qaar ka mid a mas-uuliyiintii gobollada ee ka faa'iidaystay wadatashiga iyo tababarka ayaa ii sheegay waxa uga baxay howlahan.
Dr. Yuusuf Roble Obsiye,
gobolka Cartaad u fadhida marka wasaaradda beeraha,
mas-uulka wasaaradda beeraha ee gobolka Cartaad u jooganahay. Waxay maanta halkan aan ka tababaranay, gobolkan dib ula tegaynaa, markaasaan dee aragnaa wa tababaranaa wixii shaqaale gobolka jooga ee
wasaaraddaunasoomaray
mar dhowna una soo maray sanadkii horena bilowgiisi markii la sheegay ee Sebtembar sanadkii hore ee 2019 una soo maray.
Iminkana waa la hadal hayaa in qeyb kale soo noqoto.
Qeyb kalena soo noqotaa la hadal hayaa in dhinacan Itoobiyana waxbaa wadanka Itoobiya jaarkeenana waxbaa laga sheegayaa si inay uwac lagu ku dhaleen ayaxdii horaa. Marka aanba dhinacan Yamantiina ka yimaadiin, waan isku diyaarinaynaa.
Cabdillaahi cilmi afsiye
waaye. Cabdillaahi, dakhil baad adigu u qaabilsan tahay wasaaradda beeraha?
Wasaaradda beeraha waan la shaqeynaa. Laanta qaramada mudadaweyd ee cunada adduunka u qaabilsan ee FAO la yidhaaha ayaan la shaqeeyaa. Wasaaraddana waan caawinaa, waan la shaqeynaa. Tababarka aad iyo aad buu fiican yahay. Shan cisho ku dhambaan ku jirna tababarkaasi, habka loola dagaalamo, sida uu nooca waqtiga uu waxyeelada keenayo, waqtiyaduu kala guurayo, waxyaabaha oo dhanba waa la soo bandhigay. Waan aragnay habka ugu fudud ee looga hortagana, waan aragnay dhibaatana way iska leedahay sunta lagu isticmaali doono. Suntaasi oo ah sun dhibaato u keeni doonto xagga deegaanka iyo xagga caafimaadka dadweynaha. Kolka hababkii looga dagaalamaya sidii la iskaga eegaya qaanuuninta oo dhan, wixii o dhan waan u wada diyaarsanay, diyaar baan u nahay inaan si fiican uga hortagna dilera.
Marka sunta waa laynin siinayaa, waxaad ku isticmaalaysaan geedaha
iyo ayaxaba waa lagu layn doonaa hadduu ilaa idhaaho, iyadoo xeerarkii qawaaniinta u yaalay deegaanka annagoo tixraacnayn.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalay.
heestaasi ayaana ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idaacadda soo saaray Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo subax wanaagsan.
Inaad golaha keento guddiyan. kusaro isgalasha weye kurabas ka hotiyo igada gilgilashada haddi qodob an ka qabay inad goraha kento gudiyan usaro isgalasha weye